τα μέχρι τώρα θέματά μας, παιδιά, ουσιαστικά είχαν έναν αντιρρητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, θα λέγαμε στη θεολογία κάτι που έχει αντιρρητικό χαρακτήρα ή αντιρρητική θεολογία, εκείνη την όψη της θεολογίας που στέκεται αντιμέτωπη σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Δηλαδή, έρχεται να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις εχθρών που κάνουν εις βάρος της Εκκλησίας. Αυτό λέγεται αντιρρητική θεολογία. Έρχεται να απαντήσει στους αιρετικούς και εις τους εχθρούς πάσης φύσεως της Εκκλησίας. Ουσιαστικά τα θέματα μας τα μέχρι τώρα, όταν είδαμε ότι τι δεν είναι ο χριστιανισμός ή το αυτό. Δηλαδή, ερχόμεθα να πούμε ότι, κύριοι, δεν μπορείτε να μας ζητάτε τούτα ή εκείνα, δεν μπορείτε να πείτε από μας ότι έχετε απαιτήσεις πολιτιστικές ή πολιτικές ή ηθικές, διότι ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, στη χρονιά αυτή, με τη βοήθεια του Θεού, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικά θέματα αντιρρητικού χαρακτήρας. Ένα θεμελιώδες και βασικό θέμα είναι η ειδωλολατρία. Θα το δούμε αυτό. Ένα άλλο είναι ο μασονισμός. Ένα άλλο είναι ο ηλισμός. Ένα άλλο είναι η θεοσοφία. Ένα άλλο είναι ο χιλιασμός. Ένα άλλο είναι η μαγεία. Ένα άλλο είναι ο πνευματισμός. Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να υποθούν φέτος, αλλά μπορούν όμως να γίνουν τρεις ομάδες, όπως θα δείτε, που πιθανότατα να δοθεί απάντηση σε όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Όλα αυτά οπωσδήποτε αποτελούν την αντιρρητική θεολογία. Θα ήθελα πολύ να προσέξετε στα θέματα αυτά, γιατί θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Χρήσιμα. Ο χριστιανισμός θεωρείται μια αυλή ή μια μάνδρα που έχει μια πόρτα, μια θύρα. Ό,τι είναι έξω από τη θύρα που είναι ο Χριστός λέγεται θύρα θεν. Στην αρχαία ελληνική η κατάληξη θεν θα πει από. Δηλαδή σημαίνει ότι έρχομαι από κάπου και λοιπά. Το θύρα θεν θα πει από την πόρτα ή έξω από την πόρτα. Συνεπώς, οτιδήποτε είναι έξω από την θύρα, που θύρα είπαμε της αυλής ή της μάνδρας είναι ο Χριστός, λέγεται ότι είναι θύραθεν, δηλαδή έξω από την πόρτα. Πολύ συχνά θα βρείτε αυτή τη λέξη όταν διαβάσετε λίγο θεολογία, τη λέξη θύραθεν. Ό,τι λοιπόν είναι χριστιανικόν είναι ένδον, είναι μέσα από την πόρτα, είναι μέσα στην αυλή, δηλαδή αυτό που λέμε εκκλησία. Τι είναι η αυλή, τι είναι η μάνδρα, είναι η εκκλησία. Η πόρτα, ο Χριστός. Ό,τι είναι έξω από την αυλή είναι ξένο. Είναι αντιχριστιανικό. Είναι αλότριον. Είναι εχθρικόν. Είναι επιζήμιον. Όταν ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, έστησε την αυλή του μέσα εις τον κόσμο αυτόν. Και ό,τι βρήκε το ανέπλασε και το έκανε αυλή του, δηλαδή το έκανε εκκλησία του. Ό,τι δεν θέλησε να αναπλαστεί έμεινε απ' έξω. Και αυτό που μένει απ' έξω δεν πάβει να συμπεριφέρεται εχθρικά προς ό,τι είναι εντός, ένδον, μέσα στην αυλή, ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι η αυλή του Χριστού βρίσκεται έκτοτε περιβαλλωμένη από ένα αλότριο στοιχείο ή, αν θέλετε, από ένα δαιμονικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό το δαιμονικό στοιχείο που υπάρχει έξω από την αυλή, έξω από τη μάνδρα? Είναι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Θεός του αιώνος τούτου, ο οποίος Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Β' Κορινθίους 4,4. Ήρθε και τους τύφλωσε τα μάτια, τα πνευματικά μάτια, τα νοήματά τους, στο να μην μπορούν να φωτιστούν και να ειδούν το Ευαγγέλιο της δόξης του Χριστού, και μένουν απ' έξω. Γι' αυτό ο Χριστός μένει στην πόρτα και δεν αφήνει κανείς να περάσει μέσα στην αυλή του εάν δεν γίνει πρόβατό του. Ό,τι είναι έξω από την αυλή, πονάει ο Θεός, θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, αλλά δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί δικό του πρόβατο. Γι' αυτό λέγει σαφώς στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου 10,1, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα στην αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν. Είδατε το θέν εδώ, από αλλού. Δηλαδή ανεβαίνει από τη μάντρα. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Θα δούμε λίγο πιο κάτω τι θα πει κλέπτης και ληστής. Και λέει στη συνέχεια, εγώ είμαι η θύρα, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η πόρτα. Διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε. Όποιος μπει δια της θύρας, δηλαδή διε μου, δηλαδή πιστέψει σε μένα και μπει στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι η πόρτα, είναι η οδός, όπως θα λέγαμε παρακάτω, ότι είναι και ο ίδιος η Εκκλησία, είναι το σώμα του, είναι το μέσον, είναι και ο σκοπός. Με το Χριστό, εν το Χριστό. Θα πει με το Χριστό, το με τον Χριστό σημαίνει δρόμος, σημαίνει πύλη, σημαίνει θύρα. Και τι θα πει εν το Χριστό? Θα πει Εκκλησία, θα πει το σώμα του Χριστού, θα πει μέσα στο Χριστό. Αυτός λέγει θα σωθεί. Όποιος μείνει απ' έξω συνεπώς δεν θα σωθεί. Αυτό είναι ρητό και κατηγορηματικό. Το δυστύχημα όμως, παιδιά, είναι ότι το δαιμονικό στοιχείο που υπάρχει έξω από την αυλή επηρεάζει τους πιστούς, και συμβαίνει το εξής φοβερό: να ξαναγυρίζουν οι πιστοί σε ό,τι άφησαν, να ερωτοτροπούν σε ό,τι υπάρχει έξω από την πύλη, έξω από την αυλή. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 4,8, τα εξής: αλλά τότε μεν, ουκ ειδώτες των Θεών, εδουλεύσατε της μη φύση ούση θεής. Τότε που δεν ξέρατε τον Θεό τον αληθινό, είχατε δουλέψει, σταθεί δούλοι στους θεούς εκείνους που δεν υπήρχαν, της μη φύση ούση θεής, της υπάρχουση θεής μη φύση. Τίποτα, ανύπαρκτα πράγματα. Νυν δε γνώντες Θεόν, τώρα δε αφού γνωρίσατε το Θεό, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, μάλλον εσείς γίνηκατε γνωστοί από το Θεό, σας απεδέχθη ο Θεός, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε, πως ξαναγυρνάτε πίσω να βρεθείτε στην παλιά σας κατάσταση και να βρεθείτε πάλι δούλοι παλαιών καταστάσεων? Εδώ είναι το τραγικό. Είμαστε μέσα και θέλουμε να βγούμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι για τον χριστιανόν. Αλλά τι σημαίνει εκείνο της μη φύση ούση θεής? Σε θεούς που δεν υπάρχουν. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ειδωλολατρία. Εν ευρία ενία είναι η ειδωλολατρία. Ίσως κάνει εντύπωση ότι μπορεί οι χριστιανοί να γίνονται πάλι ειδωλολάτρες. Είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν, θα το ειδούμε. Θα λέγαμε ακόμα, δεν είχαμε άλλα θέματα πιο πνευματικότερα, πιο καλύτερα, με τα οποία να ασχοληθούμε? Θα μιλήσουμε για την ειδωλολατρία? Παιδιά, είμαστε υποχρεωμένοι να καταπιαστούμε με το θέμα αυτό της ειδωλολατρίας, όπως θα δείτε στο σημερινό, προπαντός στα ερχόμενα θέματα μας, ότι το θέμα αυτό έχει πολύ βάθος και δυστυχέστατα πολύ σύγχρονων ενδιαφέρον. Διότι ναι, ξαναγυρίζουν οι χριστιανοί μας πίσω στην ειδωλολατρία. Και το χειρότερο, ότι πολλές φορές ούτε το υποψιάζονται. Εδώ είναι το σημαντικό. Και είναι γνωστό ότι ο ειδωλολάτρης δεν κερδίζει τη Βασιλεία του Θεού. Το λέγει σαφώς αυτό η Καινή Διαθήκη. Εκείνοι που είναι ειδωλολάτρες στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πλανάστε. Ούτε αναφέρει διάφορα εκεί, διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που δουλεύουν σε σαρκικά αμαρτήματα. Είναι στο Α' Κορινθίους έκτον κεφάλαιο. Και αναφέρει εκεί και τους ειδωλολάτρες, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, θα το δείτε αυτό στην ώρα των απορριών, όχι σήμερα, σε ένα προσεχές θέμα που θα κάνουμε, και θα σας πω γι' αυτό εκτός μαθήματος, ότι μήπως κανείς άμα δουλεύει στα σαρκικά αμαρτήματα στο τέλος είναι ειδωλολάτρης. Μήπως ακριβώς γι' αυτό βάζει ο Απόστολος Παύλος εκεί μετά από τα σαρκικά αμαρτήματα την ειδωλολατρία και λέγει ότι δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που δουλεύουν τα σαρκικά αμαρτήματα ακριβώς γιατί είναι ειδωλολάτρες? Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τι είναι η ειδωλολατρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι είναι λοιπόν η ειδωλολατρία? Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα τι είναι η ειδωλολατρία, καλό θα ήταν να δούμε μία προφητεία για αυτήν. Μία προφητεία στην Καινή Διαθήκη. Είναι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως 17,1 έως 8. Θα σας τη διαβάσω και κατόπιν θα σας κάνω μια ανάλυση. Και είδον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινο. Μια γυναίκα να κάθεται πάνω στο κόκκινο θηρίο. Γέμον ονόματα βλασφημίας. Κι ήταν γεμάτο, λέει, το θηρίο αυτό από ονόματα βλασφημίας. Έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. 7 κεφάλια, 10 κέρατα. Το θηρίον ο είδες είναι, λέει ο άγγελος και εξηγεί στον Ιωάννη, είναι και ουκέστη και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Το θηρίο που είδες, λέγει στον Ιωάννη, ήτο είναι, παρατατικός του ημί, είναι, ήτο, και ουκέστη και δεν υπάρχει. Και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Και πρόκειται να ξανανεβεί στην επιφάνεια της ιστορίας. αλλά μετά θα πάει στην καταστροφή. Και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης, ον ούγε έγραφε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ουκέστη και παρέστε. Και τότε οι λίγοι άνθρωποι που τα ονόματα τους δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή δεν είναι χριστιανοί, και που κατοικούν σε όλο τον κόσμο, βλέπουν και θαυμάζουν και απορούν πως το θηρίο ενώ δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε δεν υπάρχει, πως τώρα θα ξαναυπάρξει. Ξαναδιαβάζω τη φράση: ειν και ουκέστη και παρέστε. Ήτο δεν υπάρχει, θα ξαναυπάρξει. Αυτή, παιδιά, είναι η προφητεία. Και εδώ θα λέγαμε, τι είναι ακριβώς το θηρίον αυτό? Το θηρίον αυτό είναι ο διάβολος, είναι ο σατανάς, ο οποίος εκπροσωπείται από την ειδωλολατρία. Αυτό δεν είναι σαφές, όπως θα δούμε. Συνεπώς, αφού εκπροσωπείται από την ειδωλολατρία, άρα οι άνθρωποι λατρεύουν τον σατανά. Εδώ όμως διακρίνομαι τέσσερα χαρακτηριστικά εις αυτήν την προφητεία. Το πρώτο, ότι η ειδωλολατρία των θηρίων, ότι υπήρχε κάποτε, ότι τώρα δεν υπάρχει, ότι πρόκειται να επανέλθει, τρίτο σημείο, και τέταρτον, ότι τελικά θα οδηγηθεί στην απώλεια. Ο Ανδρέας Κεσαρίας, που ερμηνεύει την Αποκάλυψη, μας λέγει τα εξής: τούτο το θηρίον ο σατανάς εστίν, ως ο οποίος αποκτανθείς το του Χριστού σταυρό, πάλι επί συντελεία αναζήν λέγεται, ενεργών εν σημείς και τέραση πλάνης, δια του Αντιχρίστου την του σταυρού άρνησεν. Δηλαδή, αυτό το θηρίο είναι ο σατανάς, ο οποίος εδέχθη πλήγμα με τον σταυρό του Χριστού. Αλλά πάλι, όταν θα τελειώνει η ιστορία, θα ξαναζήσει. Δηλαδή, ο σατανάς δεν χάνεται, εννοεί θα επανέλθει σε δράση, ενεργώντας θαύματα, σημεία και τέρατα πλάνης διαμέσου του Αντιχρίστου. Και θα είναι αυτός ο Αντιχριστός ο οποίος θα έχει αρνηθεί τον σταυρό του Χριστού. Και συνεχίζει: δια τούτο ειν μεν και ίσχυε πρώτου σταυρού. Γι' αυτό λέγει, υπήρχε και ίσχυε το κράτος του πρώτου σταυρού. Με ποιο τρόπο? Διά της ειδωλολατρίας. Ουκέστη δε μετά το σωτήριον πάθος εκνευρωθείς, λέει, του βγήκαν τα νεύρα, και της εξουσίας αυτού έξωσθείς, ειν κατά των εθνών διά της ειδωλολατρίας εκέκτητο. Έχασε την εξουσία του, διότι η ειδωλολατρία άρχισε να υποχωρεί. Βλέπετε ότι το κυριότερο στοιχείο του σατανά, η κυριότερα του δράση μέσα στους ανθρώπους, είναι η ειδωλολατρία. Δεν είναι να σε βάλει να κάνεις μια αμαρτία, είναι η ειδωλολατρία. Είναι πολύ σπουδαίο. Θα δείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερα αμαρτία δεν είναι παρά η άρνηση του Θεού, η πτώση στην ειδωλολατρία. Θα το δείτε αυτό να είναι απ' άκρου εις άκρον σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Και λέγει στη συνέχεια, παρέστε δε εν τη συντελεία, θα ξανάρθει πάλι όταν τελειώσει η ιστορία, κατά τον τρόπον ονειρήκαμεν, κατά τον τρόπο που έχουμε πει, ένθεν γάρ ο Αντίχριστος τον σατανάν εν εαυτοφέρον, όπου ο σατανάς θα είναι στον Αντίχριστο, ο Αντίχριστος θα φέρει τον σατανάν, επολέθρω ανθρώπων παραγίνεται, οδεύων εις απώλειαν εν το αιώνι το μέλλοντι. Και δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να καταστρέφει τους ανθρώπους. Για να δούμε ακόμα στην προφητεία. Ποιοι είναι αυτοί που θαυμάζουν το θηρίον? Είναι εκείνοι που σας είπα, το όνομά τους δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και αγαπούν να βρίσκονται στη σκιά του σατανά. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι η γενεά του Κάιν, η πνευματική γενεά του Κάιν. Είναι οι εραστές του ανθρωπίνου λόγου. Λόγος θα πει λογική, και ο ανθρώπινος λόγος είναι η ανθρωπίνη λογική. Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιέργησαν ιδιαιτέρως των ανθρώπινων λόγων. Συνεπώς είναι οι εραστές του ανθρωπίνου λόγου, θα λέγαμε του ορθολογισμού, όπως θα δούμε στα παρακάτω θέματά μας, και της ειδωλολατρίας. Οι εραστές που υπηρετεί ο διάβολος και που με την παρουσία αυτών των ανθρώπων μέσα στην ιστορία υποβόσκει η ειδωλολατρία. Ιστορικά δε έχει ως εξής το θέμα. Ανέκαθεν, η ειδωλολατρία ακόμα και σε αυτήν την Βυζαντινή αυτοκρατορία υπέβασκε, υπήρχε. Θα λέγαμε τι το η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ήταν μια λάμψη της θρησκείας του Χριστού. Από τους αυτοκράτορες μέχρι τον τελευταίο πολίτη όλοι ήσαν χριστιανοί. Όχι ακριβώς. Η ειδωλολατρία υπέβοσκε μέσα εις τον λαό του Θεού, όπως υπέβοσκε πάντοτε μέσα στο λαό του Θεού τον παλιό, τον αρχαίο, τον Ισραήλ. Ποτέ οι Ισραηλίτες δεν έπαυσαν να λατρεύουν είδωλα. Ποτέ. Πάντοτε κρυφά και άλλοτε φανερά μέσα στην ιστορία ελάτρευαν τα είδωλα. Γι' αυτό και ήρχε το βαρύ, έπεφτε βαρύ το χέρι του Θεού επάνω τους. Μία αναλαμπή αυτής της ειδωλολατρίας στην Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αργότερα, επειδή, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ προσέξτε αυτό το σημείο που θα σας πω τώρα, δεν μπορούσε να κατανοηθεί ο σταυρικός πυρήνας, ο σταυρικός χαρακτήρας του Ευαγγελίου, δηλαδή τι ακριβώς, η άρνηση του κόσμου εν ενία πνευματική. Αυτό που λέγει ο Λόγος του Θεού, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι τον κόσμο, εν ενία πνευματική. Γι' αυτό το λόγο άρχισε η θεολογική σκέψη να γίνεται περισσότερον φιλοσοφική και κοσμική. Βάζαμε νερό στο κρασί μας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Το βρίσκαμε βαρύ. Γιατί? Γιατί είχαμε αρνηθεί το πυρήνα του που είναι ο Σταυρός. Από τη στιγμή που αρνούμε τον πυρήνα του Ευαγγελίου που είναι ο Σταυρός, τι είπε ο Χριστός? Όποιος θέλει να είναι μαθητής μου θα σηκώσει το Σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Από τη στιγμή που αρνούμε τον Σταυρό του Χριστού, όχι θεωρητικά, στην πράξη, δηλαδή να ζήσω σταυρικά, δηλαδή να διώκομαι και να χαίρω, δηλαδή να με κυνηγούν, δηλαδή να υφίσταμαι ταλαιπωρίαν και να λέγω δόξα τω Θεώ, να υφίσταμαι μαρτύριον και να λέγω δόξα τω Θεώ, διότι το Ευαγγέλιο διώκεται, διώκεται από τον διάβολο. Λοιπόν, ή ακόμα από την οθρή μας φύση. Ξέρετε, το να σκοθώ να κάνω προσευχή είναι δύσκολο, γιατί βαριέμαι. Πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου. Συνεπώς, εδώ πρέπει να σταυρώσω τον εαυτό μου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω σταυρώσει τον εαυτό μου για τον κόσμο και ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα. Αυτό όμως θέλει κόπο. Και αυτό δεν αρέσει. Και από τη μια μεριά, θέλουμε να ζήσουμε σαν χριστιανοί και από την άλλη να αρνηθούμε τον πυρήνα του χριστιανισμού. Πώς θα το πετύχουμε? Ακούστε πώς γίνεται τώρα εδώ. Αρχίζουμε να κάνουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το λόγο του Σταυρού, λόγο θα πει κήρυγμα, που λέει στο πρώτο κεφάλαιο Α Κορινθίους Απόστολος Παύλος. Τον λόγο του Σταυρού να τον κάνουμε τι? Να τον κάνουμε φιλοσοφία, να τον κάνουμε συζήτηση. Έλα να κουβεντιάσουμε. Να τον κάνουμε κοσμικό θέμα. Έτσι σιγά σιγά, ξέρετε τι κάνουμε? Χαλαρώνουμε το πνεύμα του χριστιανισμού. Και αυτή η χαλάρωση, δηλαδή το ότι η θεολογία μεταβάλλεται σε φιλοσοφία και σε κοσμικότητα, αυτό ήδη διακρίνεται σε μερικούς λογίους του Βυζαντίου. Το βασικό θέμα ποιο ήτανε? Το είπαμε. Να το πω άλλη μια φορά. Γιατί να μη χαρούμε των ανθρώπινων λόγων? Λέει την ανθρώπινη λογική. Λέμε, ο Θεός μου είπε αυτό. Α, όχι. Το βάζω στην άκρη. Εγώ με το μυαλό μου θα ψάχνω. Με το μυαλό μου λέμε, πώς έγινε ο κόσμος? Ο Θεός, ο κόσμος έγινε εκ του μηδενός. Α, όχι, δεν μ' αρέσει. Ο κόσμος έγινε, υπήρχε πάντοτε, λέω εγώ. Αυτό τι είναι? Προϊόν του ανθρωπίνου λόγου. Τι είναι η ύλη? Αιωνία, λέγω εγώ. Εγώ με την ελληνική μου σκέψη. Είναι αιωνία η ύλη. Αλλά η Αποκάλυψη λέει ότι δεν είναι αιωνία η ύλη, αλλά έγινε εκ του μηδενός. Έτσι δίνει μια έλξη, μια γλυκύτητα θα λέγαμε, εκείνο το να απολαμβάνω των ανθρώπινων λόγων, να δουλεύω των ανθρώπινων λόγων, που δημιουργείται ο λεγόμενος ορθολογισμός. Γιατί λοιπόν να μην χαρούμε τον ανθρώπινο λόγο? Γιατί να μην χαρούμε τον παρόντα κόσμο? Ενώ τι λέγει ο λόγος του Θεού? Ο παρόν κόσμος είναι ένα ξενοδοχείο, περνάμε φεύγουμε, είναι ένα δοκιμαστήριο. Η πατρίδα μας είναι η βασιλεία του Θεού, ουκ έχουμε ώστε όδε μένους απόλυν. Γιατί να μην χαρούμε λοιπόν τον παρόντα κόσμο? Και ακόμα, γιατί να περιορίζουμε την ικανοποίηση των αισθησεών μας? Έχω μία σειρά απορριών, 6 των αριθμών, που θα σας κάνω ειδικό θέμα την ερχομένη φορά στην ώρα των απορριών, και δεν θέλω να λείψει κανένα παιδί. Παραφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, απαγορεύεται να ικανοποιεί κανείς τις αισθήσεις του, ακόμα και το γενετήσιο. Γιατί να αισθάνομαι ενοχή? Για ποιο λόγο? Γιατί όπως νιώθω, έτσι θα απολαμβάνω. Μια φορά είχα κάνει μια ομιλία σε μια στρατιωτική μονάδα. Και είχα πει μια προσευχή. Κάναμε όπως κάνουμε προσευχή, αυτή που κάνουμε και εδώ εμείς. Έλαμψαν τις καρδιές μου, είναι τα σαρκικάς επιθυμίες πάσας καταπατήσαντες. Μετά στο τέλος μου λέει, όχι στο τέλος, ρώτησαν, έχουν απορίες. Μου λέει ένας στρατιώτης, λόγιος στρατιώτης. Μου λέει, είπατε να καταπατήσουμε κάθε επιθυμία σαρκική. Γιατί? Εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καλλιεργήσουμε τις επιθυμίες τις σαρκικές, και εσείς λέτε να τις καταπατήσουμε. Γιατί? Εδώ είναι τώρα. Λοιπόν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η βασική σκέψη στο σημείο αυτό είναι, γιατί, επαναλαμβάνω, να μην χαρούμε τον ανθρώπινο λόγο, να μην χαρούμε τον παρόντα κόσμο και να περιορίζουμε την ικανοποίηση των αισθήσεών μας. Αυτοί που σκέφτηκαν έτσι διέκριναν φιλοσοφικά, όχι θεολογικά, την αναβίωση ενός διαλυσμού μέσα εις τον χριστιανισμό. Τι σημαίνει αυτό? Είδα να υπάρχουν δύο αρχές. Από τη μια, η προσπάθεια να καταστήλω την ικανοποίηση των αισθήσεων, και από την άλλη μία ορμή που να ζητάει την ικανοποίηση των αισθήσεων. Μα τότε λέγουν, υπάρχει εδώ ένας διαλυσμός, μια διαρχία δηλαδή. Από τη μια πρέπει να καταστήλω, δηλαδή να μαζέψω, να περιστήλω, και από την άλλη πρέπει να ικανοποιήσω. Τι από τα δυο? Γιατί λοιπόν να υπάρχει αυτός ο διαλυσμός? Όχι, καταργούμε τον διαλυσμό. Τι, αισθάνομαι επιθυμίες? θα τις ικανοποιήσω. Είναι το δόγμα της εποχής μας. Και το έχουν κάνει το δόγμα αυτό οι χριστιανοί της εποχής μας.